Tietysti mä en näe niitä niin kuin kauhean kirjavana, niin kuin, mä en näe niitä kauhean erilaisina juttuina loppujen lopuksi. Että ne niin kuin jollakin tavalla liittyy siihen omiin elämässä tehtyihin valintoihin ja niihin polkuihin, mitä on kulkenut, niin ne on sitten helposti johtanut aina, yksi asia johtanut toiseen. Että jotenkin mä näen, ensimmäinen valinta siellä on tietysti se, että on päätynyt valtion virkamieheksi. Mutta sen jälkeen mä jotenkin näen, että siihen semmoiseen mun virkamiesihanteeseen omaan, niin siihen kuuluu sellainen, että on perillä siitä oman ammattikunnan jollain lailla taustoista ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluunkin silloin, kun tilanne on sellainen, että se sitä vaatisi tai edellyttäisi, mutta ylipäänsä niin kuin on yhteisönsä kanssa tekemisissä muullakin tavalla kuin sen pelkän virkatoimen kautta. Ja tämä kaikki on sitten johtanut tämmöisiin kirjallisiin sivutoimiin ja muihin harrasteisiin, mutta kyllä mä en näe tätä, että tässä olisi niin kuin hirveän monta erilaista kokonaisuutta, vaan tämä on mulle ollut ihan luontevasti se, miten asiat vaan on sattunut menemään.
Sä oot sanonut muun muassa Operaatio Hokki-nimisestä kirjasta silloin 2011 valtion tiedon julkistamispalkinnon, ja sen jälkeen on muitakin sun teoksia palkittu, niin oliko sulla iso punninta silloin 15-vuotiaana, että alanko mä nyt poliisiksi vai kirjailijaksi? Mitä suunnitelmia oli nuorella Mikko Porvalilla?
No 15-vuotiaana en varmasti miettinyt mitään kirjailijaksi ryhtymisestä, enkä kyllä miettinyt mitään poliisiksi ryhtymisestäkään. Mulla on läpi lapsuuden ollut aika voimakas taitto virhe silmissä, ja en mä sen takia niin kuin jossain ammatinvalintatunneilla tai muuten, niin kun katso poliisikoulun vaikka valinta noin perusteet, niin ei sinne mun näkökyvyllä ollut mitään asiaa. Et se oli sitten ihan sattumaa, että siinä sanotaan aika lailla siinä mun lukioajan, varusmiesajan tienoihin, niin noin tuommoiset silmien näkökyvyn korjausleikkaukset yleistyi ja tuli halvemmiksikin, että semmoiseen sitten oli mahdollisuus armeijan jälkeen mennä, niin vasta silloin tuli tämä, jos nyt tätä poliisiasiaa miettii, niin se tuli vasta silloin niin kuin pomppasi siihen niin kuin yhtenä vaihtoehtona muiden joukkoon, että nythän sitä tollaisenkin, niihinkin kouluihin voi hakea, joihin on joku näkökykyvaatimus. Ja mutta kirjoittaminen on kyllä kuulunut jotenkin. Mä silloin jo yläasteen lopulla ja lukioaikoina niin olin paikallislehdessä kesätoimittajana, mutta ja kyllä mä niinku, siitä mä oon niinku jotenkin harkinnut, että oma ammatti tai se, mitä eläkseen joskus tekee, niin voi kirjoittamiseen liittyä. Mutta se, että päädyin kirjailijaksi, jos niin voi sanoa, se on oikeastaan niiden asioiden myötä, mitä on tutkinut, niin sitten kustantamot ilmoittanut kiinnostustaan niiden aihepiirien julkaisemiseen ja näin. Että ei mulla siinäkään sellaista hirveätä pyrkyä ollut. Toki kun mahdollisuus tuli, niin tartuin siihen sitten kyllä ihan innolla.
Ikään kuin kaikki on vaan loksahtanut paikalleen, niinkö?
No, loksahtanut paikalleen, taikka se, että kun avoimesti elämää kattelee, niin sitten yksi asia johtaa äkkiä toiseen. Että onhan se, en mä sitä kiistä, että onhan se töitä vaatinut paljon monissa paikoissa venymistä niin lähipiiriltä kuin itseltäkin, mutta ei se niin kuin sillä tavalla. Jotenkin itse mä koen, että mä oon vaan tälleen vapaasti rellestänyt ja näin tässä nyt vaan on käynyt. En mä niin kuin näe sitä sellaisena. Mulla ei ollut hirveätä niin kuin pyrkimystä tiettyihin, niin kuin, että ei saisi sellaista listaa asioista, että nämä pitää saavuttaa. Että semmoista ei kyllä ole ollut. Että.
Mites Mikko, sun suku on kotoisin tai lähtöisin tuolta rajan takaisesta Karjalasta ja myöskin oot tätä historiaa sitten tutkinut, niin missä määrin sä omassa elämässäsi olet kokenut sen, että esi-isät tai iso-isät tai isoäidit jotenkin istuu tuossa olkapäällä ja vähän niin kuin kannustaa ja ehkä jopa velvoittaa tekemään tiettyjä asioita?
No tietysti tuo sana velvoittaa, niin kyllä mä nyt sen jotenkin tunnistan. En nyt sillä tavalla, että se veisi multa itseltä mahdollisuuden valita jotenkin toisin, mutta kun mä katson Suomen historiaa ja tietysti oman suvun vaiheita siinä, ja näkee ne suunnattomat uhraukset ja monet menetykset, mitä sen aikana on ihmiset kohdanneet, niin on se nyt sillä lailla vaikuttanut omaan ammatinvalintaan. Mä pidän niin kuin tätä Suomen kansan kertomusta tai vaiheita niin kuin suurena tarinana, samoin kuin itsenäisen Suomen syntyä ja sen kestämistä nyt nämä 100 vuotta, ensimmäiset 100 vuotta, niin kyllä mä niin kuin mielelläni teen sellaista työtä tai toimin sellaisten päämäärien hyväksi, jotka niin kuin edesauttaa tätä samaa tarinaa. Tosi niin kuin mulla on on silleen tärkeää, että omalla työllä on joku yhteisöllinen merkitys. No ja sitten taas, jos nyt vaikka just jos ihan omasta suvusta miettii, se on niin monta semmoista elämänkaarta, jotka on jollakin lailla katkenut kokonaan keskenkin, taikka sitten jotenkin muuten, vaikkapa nyt Karjalan menettämisen myötä, ajautunut niin kuin semmoisiin asentoihin ja mennyt semmoisiin solmuihin, että kyllä sitä niin kuin arvostaa valtavasti, että itse saa elää semmoisena aikana, kun pelikenttä on niin kuin vapaampi ja omilla valinnoilla on enemmän merkitystä siihen, että miten se oma elämänkulku rakentuu. Totta kai niin kuin näen sen niin, että semmoista mahdollisuutta pitää sitten koittaa käyttää hyväkseen ja tehdä, niin kuin, tehdä parhaansa tässä ajassa. Esimerkiksi omaa itseä ei olisi, jos eivät isovanhemmat olisi joutuneet aikanaan evakkoon ja sitä myöten tavanneet. Että voin sanoa, että olen syntynyt Stalinin päätöksestä. Mutta niin ne vaan ne suurimmatkin katastrofit niin ihmiselämässä voivat johtaa ihan onnellisiin kehityskulkuihin sitten jostakin näkökulmasta. Nämä on näkökulmakysymyksiä pitkälti.
Varusmies aikana sä pääsit tuonne Balkanille vähän niin kuin kummallisenkin tapahtumaketjun kautta.
No joo, sattui erikoinen juttu, että mut lähetettiin sen varusmiesajan lopulla ensin toimittajaksi tuonne Ruotuväki-lehteen pääesikunnan tiedotusosastolle ja sieltä sitten edelleen silloiseen S4-rauhanturvaoperaatioon Bosnia-Herzegovinaan varusmiehenä, mikä oli tietysti valtava mahdollisuus, mutta tosi poikkeuksellista ja yllättävä juttu, että sellaiseen sitten päätyi.
Vieläkö sitä sallitaan?
No, mun käsittääkseni se loppui siinä, että ennen mua oli ollut yksi kaveri Kosovossa. Terveisiä Ossille, jos kuulet tämän. Mä en tiedä mokasinko mä jotakin, mutta ennemmin siinä oli ehkä kysymys siitä, että katsottiin, että noille kriisialueille ei enää sitten asevelvollisia tai varusmiehiä laiteta, mun käynnin jälkeen se mun käsittääkseni päättyi se käytäntö.
Sä oot 80-luvun lapsia ja silloin 90-luvulla, kun oli tämä Balkanialueen sota ja sitä koitettiin sitten historian kirjoistakin tankata, että mistä tässä oikein on kysymys, että kuka sen aloitti, serbit vai kroatit ja mikä rooli Kosovolla siinä kaikessa oikein olikaan, niin selvisikö sulle nyt sitten Mikko Porvali se, että kuka siellä oikein on syyllinen ja mistä se kauhea kriisi ja ne sodat silloin 90-luvulla sai oikein alkunsa?
No sanotaan niin, että ei se varmaan kenellekään yksilölle voi niin kuin täydellisesti selvitä, mutta se mikä jäi elävästi mieleen, että kun vaikka nyt lukioaikana oli ollut tämmöisiä kansainvälisten tapahtumien kursseja, missä niitä seurattiin ja niihin aikoihin yläasteen lukioaikana mun elämässäni sattui nämä Jugoslavian hajoamissodat, niin vaikka niistä yritti päästä Suomessa sanomalehtitietojen perusteella ja muuten niin kuin kärryille, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, niin sinne mentyään huomasi, että se kriisi on niin monisyinen, siinä on niin monia eri ulottuvuuksia, siinä on niin monia eri osapuolia, mistä nyt suomalaisessa lehdistössä vähemmin edes mainittiin, että ei siitä niin kuin olisi voinutkaan syntyä semmoista kunnollista kuvaa. Tämä on tietysti kaikille sisällissodille hirveän tyypillistä, enkä sinänsä mediaa en syytä siitä millään tavalla, mutta niin kuin heidänkin on mahdottoman vaikeaa esittää kaikki siitä asiasta, vaan he joutuvat supistamaan, tiivistämään, yksinkertaistamaan ja tarjoilemaan sen sitten median kuluttajille sillä tavalla, kun nyt parhaansa mukaan pystyvät. Mutta sen huomasi, että, tai sen opin silloin, että jatkossakaan mistä kriisistä tahansa, mistä maailmalla uutisoidaan ja uutiset minutkin lopulta tavoittaa, niin en niiden uutisten perusteella pelkästään muodosta sitä mielikuvaa, vaan pyrin hankkimaan jostakin muualta jotain tietoa, taikka jos nyt ihan pakko on, niin sitten niin kuin Balkanin tapauksessa, niin menen paikalle.
Annapas nyt Mikko Porvali heille tavallisille ihmisille se neuvo, että kun tulee sitten uutisia Syyriasta tai Palestiinasta, Israelista, jossa on konflikti ollut vuosikymmeniä käynnissä, niin jos sitä ei uutisista pysty sitä kuvaa rakentamaan, eikä pääse itse sinne paikalle, niin miten, ja haluaa ymmärtää, että miksi nämä ihmiset on siinä kriisin keskellä ja mitä ne siellä ajattelee, niin miten sitä tilannetta voisi itselleen lähteä purkamaan, jos oikeasti haluaa tietää?
No tietysti, mä en tiedä, voiko sanoa niin, että sitä ei uutisista pysty muodostamaan, mutta ensinnäkin se, että pitää lukea niitä uutisia monipuolisesti. Ei niin kuin takertua yhteenkään tiettyyn uutiskanavaan. Jos on mahdollisuus, niin kannattaa lukea sen alueen historiasta joku kirja, mielellään ajalta ennen kuin se kriisi on puhjennut. Ja tämmöinen niin kuin perehtyä siihen, niihin taustoihin ensin ja sitten vasta siihen meneillään olevaan konkreettiseen ammuskeluun. Ja tämän kaltaisia juttuja. Sitten tietysti, jos on semmoinen alue, josta nyt on todella kiinnostunut ja on itsellä käytettävissä aikaa ja resursseja, niin sittenhän nyt pitää lähteä varmasti kielen ja kulttuurin tuntemuksesta siitä alueesta eteenpäin. Että pitää ryhtyä vähän opiskelemaan niitä paikallisia kieliä, joka taas sitten laventaa valtavasti sitä luettavaa aineistoa, mitä sieltä voi niin kuin oppia ja mitä kautta voi hankkia tietoa. Mutta en mä nyt tiedä, onko mikään perusmedian kuluttajalle, onko nyt mikään kriisi äkkiseltään sellainen, että siihen on mahdollisuus syventyä tälleen. Tämähän vaatisi melkein päivätyön tasosta pohdintaa.
Mutta ehkä semmoinen perusvinkki voi olla, että istuu ensin alas ennen kuin lähtee valitsemaan sitä puolta, että kenen puolella oikein tässä onkaan ja kuka on syyllinen.
Juuri näin. Ja siis yhden uutislähteen perusteella ei pidä lähteä mihinkään suuntaan eikä yksittäisten uutisten. Ja myöskin se kysymys, että kuka on syyllinen, niin se on niin monisyinen, että se kannattaa jättää vähän kauemmas, pyrkii ensin ymmärtämään sitä tilannetta kokonaisuutena muutoin.
Mikä tällaisissa kiistelyissä alueissa, jotka ei ole ikään kuin kenenkään maata tai moni tuntee sen omakseen, niin miksi ne vetoo sinuun?
Siis mä en tiedä, onko se alue sinänsä. Tosin kyllä mä, jos mulla on mahdollisuus, niin mä juon elsassilaisia viinejä sen takia, että Elsass on tämmöinen rajaseutu, niin kuin vaikka se Balkan ja niin kuin tuo Karjala, joka on itselle rakasta. Mutta kyllä se on ennen kaikkea se vuorovaikutus ja se kulttuurien kohtaaminen. Taisi olla Jörn Donner, joka on joskus sanonut, että liikenne ei koskaan pysähdy sillalla. Ja se on niin kuin se on se perimmäinen syy, mikä niissä rajaseuduissa kiinnostaa. Ne ovat usein monimuotoisia alueita ja niissä syntyy uusia innovaatioita ja uusia kulttuurillisia ilmiöitä, kun nämä kulttuurit kohtaavat ja sekoittuvat keskenään. Ja se on mun mielestä sitä kaikkein kiehtovinta niissä. Mutta eihän siitä päästä mihinkään, että sit kun ne kulttuurit iskee vastakkain, niin siellä se sitten se kallein hinta siitä tietysti maksetaan, että lujaa ne sitten myöskin taistelee.
Mutta sä et halua valita puolta.
No se riippuu vähän missä kriisissä, mutta
oot valmis, jos pakko on
niin. Niin, siis epäilystäkään, että siis Suomen valtion virkamiehenä totta kai pidän Suomen puolta, jos semmoinen valinta pitää tehdä, mutta siis muuten niin ei pidä mennä liian hätiköidysti eikä nopeasti niin kuin asemoimaan itseään tämmöisissä kiistakysymyksissä minkään rajalinjan taakse, vaan kannustaa dialogiin, osallistua dialogiin ja pyrkiä sillä tavalla mahdollisimman rauhanomaisesti asioita ratkaisemaan.